ja siunausta jälleen, rakkaat ystävät. Ajattelin tuon kuorolaulun aikana, että kyllä on niin hyvä vaeltaa Herran seurassa, kun Herralle voi ihan avata sydämensä ja sillä tavalla, että ei yhtään tarvitse näytellä eikä teeskennellä. Monta kertaahan tämä maailma on semmoista suurta teatteria, että täytyy näytellä kovaa naamaa, vaikka sydän on ihan riekaleina ja eikä oikein tiedä, että missä voisi oikein sydämensä avata ja kaikki ne perimmäiset tunteetkin tuoda julki. Kiitos Jumalalle, että meillä on eräs paikka. Ja se on Herran kasvojen edessä ja siellä ei meitä tuomita ja ihmiset niin helposti sanoo, että sinäkin vielä tuollainen noin heikko, noin vanha kristitty ja noin heikko. Herra ymmärtää meitä, tietää ne kaikki perimmäisetkin syyt. Eilen aamulla olimme saattelemassa meidän perheemme nuorimpia sinne Helsingin lentokentälle ja tänä päivänä, jos Herra suo, ja niin uskomme, että Herran hyvä käsi on teidän matkansa mukana, he saapuvat Montevideoon jo kello 14 paikallista aikaa. Ja jos voimat antavat vielä peräksi, niin ehkä tänä iltana ovat siellä ensimmäisessä kokouksessaan. Näin nopeasti maapallo pyörii ja me sen mukana, eikö niin? Vielä matkalla, kun Helsinkiin eilen aamulla ajelimme sinä, kone lähti jo 8:15 aamulla, niin vielä sinä keskustelimme ja moneen kertaan he sanovat, että he ovat äärettömän kiitollisia tästä lyhyestä ajasta, jonka saivat olla täällä Suomessa ja sanoivat, että se oli erittäin antoisa aika. Tuntui siltä, että Herra olisi tuon lyhyen ajan oikein korvannut monilla siunauksilla. Elinäkin sanoi, että hän sai paljon enempi tältä lomalta kuin viime kerralla, kun hän oli pidemmän ajan. Kyllä Herra on ihmeellinen. Ja Arikin vielä sinä jauka kuin viimeisinä sanoinaan autossa sanoi, että ja vielä kiitoksia seurakunnan vanhimmillekin, että antoivat meille tilaisuuden, että saimme elämämme huolia ja tulevaisuuden ajatuksia kertoa. Minulle se on äärettömän suuri asia, että tämä ajatus syntyi minun nuorimman poikani sydämessä. Helpostihan on niin, että me vanhemmat ajattelemme, että seurakunta on tärkeä, seurakunnan vanhimmisto on tärkeä, heidän mielipiteensä painavat meidän vaassamme ja sitten me koitamme saada aivan kuin lapsia siihen mukaan. Mutta minä itkin jo silloin, kun minä kuulin, kun Ari sanoi, että minä toivoisin, että onko se liikaa pyydetty, että hän saisi keskustella seurakunnan vanhinten kanssa. Ja hän sanoi, että se ne neuvot, mitä hän siinä sai, että kyllähän hän niitä oli ajatellut, että asiat varmasti sillä tavalla ovat, mutta sitten hän sanoi, että se tuntui niin hyvältä, kun se tuli sieltä seurakunnan vanhimpien taholta, että se vapautti häntä niin tavattomasti. On nimittäin sillä tavalla, että meidän lähetystään ja lapsiakin, niitä koitetaan riepotella vähän joka asiaan mukaan ja me rukoilemme heidän puolestansa ja he henkilökohtaisesti taistelevat, että voisivat tehdä Jumalan tahdon elämässänsä. Mutta monta kertaa tulee ristiriitoja ja varsinkin vielä tällaisessa vaiheessa sitten, kun ensimmäisiä kertoja jäävät meitä vanhemmista eroon, niin siinä tulee sellaisia sekaavia hetkiä, kun ei kaikki uskovaisetkaan aina jaksa olla niin hengen johdossa, vaan on aina sellaista lihallista omaakin ajattelua, jota helposti tuodaan ihan Herran nimissäkin julki. Ja niin me saimme heitä saatella, he vapautuneina todella lähtivät, että Herra oli äärettömän hyvä heille tämän niin lyhyen loman aikana. Ja minä henkilökohtaisesti en ikinä ilmeisesti tuli kaikkiin tällaisiin lähtöihin oikein tottumaan ja aina koskee. Eihän se tietysti meille kenellekään outoa ole, mutta sitä voisi ajatella, että kyllähän sitä vuosien aikana jo tottuu, mutta minä en ole tottunut, että valitettavasti aina on käytävä se sama eron kriisi läpi. Ja Ajattelin tuota mielessäni, että voi kuinka tärkeätä on, ja vaikka en nyt tästä nimenomaan tänä päivänä saarnaa, mutta ajattelin, kuinka tärkeätä on, että me vanhempina annamme oikean kuvan lapsillemme myöskin seurakunnasta. Jos me puhumme arvostaen seurakunnasta, niin ei meidän tarvitsekaan sitten enää lapsiamme koittaa mukaan seurakuntaa, vaan he tulevat sillä meidän arvostuksemme pohjalta myöskin he arvostavat seurakuntaa. Jos me arvostelemme ja kritikoimme ja jatkuvasti näemme vikoja, niin jokaisessa seurakunnan jäsenessä, kun se johtavissa velissäkin, niin sen jälkeen on äärettömän vaikeaa sitten lapsia saada meidän kotiseurakuntaamme arvostamaan. Sen paremmin kuin seurakunnan vanhimmistoakaan. Että rakkaat seurakuntalaiset, Herra, meitä auttakoon jokaista, että me voisimme todella antaa sellaisen kuvan seurakunnasta sekä henkilökohtaisessa elämässämme että puheissamme, että meidän lapsemme ei näkisi jotakin sellaista hämäräperäistä joukkoa, vaan näkisivät osan Kristuksen seurakuntaa paikallisessa seurakunnassa. Sillä minä en ole nähnyt vielä yhtään ainutta tapausta, joka erossa seurakunnasta olisi pysynyt tiellä. Oletko sinä? Ehkä olet enemmän nähnyt kuin minä, mutta minä olen monia sellaisia tapauksia nähnyt, että on sanottu, että kyllä minä yksinkin pärjäät, mutta asianlaita on ollut niin, että eipä ole pärjännyt. Niin. Ja jonkun tapauksen voin ehkä tänäkin päivänä vielä sanoa, jonka olen hyvin läheltä elänyt. Ja tässä mielessä, kun tämä Jumalan perhe kokoontuu tällä tavalla Jumalan kasvojen eteen, niin minä aina koen sen varsinkin näin ehtoolliskokouksessa suurena etuoikeutena. Jos me kaikki tulemme todella toisiamme siunaten tänne, niin kyllä on, kuulkaa, helppo tässä puhujan paikallakin olla. Ajattelin mielessäni, että tällaiseen ehtoolliskokoukseen, kun olen itsekin tämän viikon aikana niin tavattomasti tarvinnut tätä psalmia 23, niin ajattelin, että jospa Pyhä Henki nyt johdattelisi meitä tähän psalmiin 23 sisälle. On sillä tavalla niin, että me koemme jotakin joskus jostakin Jumalan sanan kohdasta. Koetamme sitä välittää toisille ja toiset eivät pääse mukaan. Mutta Pyhä Henki pystyy ottamaan Isän omasta Jumalan sanasta sillä tavalla, että me voimme sanoa, että nyt minä sain sen. Minä olen tarvinnut tätä psalmia 23, kun tällaisia vaiheita on elämässä, eikä ainoastaan se, mitä nyt, mikä koskee noiden meidän nuorten lasten, nuortemme lähtöä, vaan monet muutkin asiat, niin minä olen oikein pyytänyt Herralta, ja näinä päivinä, näinä aamuvartiohetkinä Herra on minua johdatellut tähän ihanaan psalmiin sisälle, ja minä ajattelin, että kumpa Jumala Pyhä Henki meitä tänä päivänä johdattelisi. Niin että me pääsimme oikein sisältäpäin katselemaan, että mitä on, kun Herra paimentaa. Niin, me käytännössä tarvitsemme sitä. Ja olisi hyvä, että me oikein tunnustaisimme tämän ehtoolliskokouksen alussa, että minä en ole itseriittoinen. Jotkut ulkopuoliset helposti sanovat, että uskovaiset ovat sellaisia laumasieluja. Ja jos se oikeassa mielessä otetaan, niin kyllä minä tarvitsen sisartani ja veljeni. Minä tarvitsen paimenta ja tarvitsen paimenia. Ehkä he sanovat sen jollakin tavalla halventavassa mielessä. Kyllä me yksilöinä Herran edessä valitsemme paimenemme, se on aivan varmaa. Mutta asian laita on sillä tavalla niin, että kyllä on syytä tunnustaa. Tänäkin aikana, kun niin monennäköisiä virtauksia on ja monennäköistä Herraa, joka meidänkin elämäämme haluaa. Oikein kovastikin painostaen johdattaa, niin kyllä on hyvä tunnustaa, Herra, me tarvitsemme sinun paimentamistasi. Se on vain nöyrä tunnustus, että ei olla itse riittoisia. Herra, me pyydämme, että jälleen tässä ehtoolliskokouksessa meille puhuisit. O Herra Jeesus rakas, kuinka on sydäntäni koskenut tämänkin vuoden aikana, kun olen niin monista luopioista saanut kuulla. Herra, jossakin vaiheessa he erehtyivät paimenesta. Jossakin vaiheessa sielun vihollinen sai heidät uskomaan, että he ovat itse riittoisia. Jossakin vaiheessa he eksyivät. Herra, me pyydämme, että he saisivat armon palata takaisin sinun laumaasi. Herra, me kiitämme paikallista seurakunnastamme, jossa me tunnemme, että tämä on meidän perhettämme. jossa me tunnemme, Herra, että me saamme vapautuneina kuunnella sinun sanaasi, tulla siunatuiksi ja myöskin koitua ja olla siunaukseksi. Jossa meidät tunnetaan ja jossa mekin tunnemme ystäviä, veljiä ja sisaria. Me kiitämme paikallisseurakunnasta sinua, Herra. Siunaa tätä paikallisseurakuntaa, siunaa vanhimistoa, jokaista työntekijää, jokaista jäsentä, sitä heikointakin. Kiitos, Herra Jeesus rakas, että me saamme tänäkin päivänä jälleen katsella sinun sanaasi. Ja kiitos, että Pyhä Henki on luvannut ottaa isän omasta. Ja eikä se ole vain vanhaa jotakin kulunutta kaluttua leipää, vaan sinä annat myöskin uutta meille tarpeen mukaan. Kiitos Jeesus rakasta, vaikka tämä on vuosituhansia vanhaa leipää, Pyhä Henki jälleen tänä päivänä sen uudistaa, niin että me saamme tuntea, että olemme todella virvoittavien, emme masentavien lähteiden, vaan virvoittavien lähteiden luona sinun kanssasi. Amen. Luetaan psalmi 23. Luetaan se sisältä. Jos kysyisin tänä päivänä, onko pitkä aika siitä, kun olet sen lukenut, niin monet varmasti sanovat, niin kuin minäkin, että minä osaan sen ulkoa. Mutta nyt me luemme sen, niin kuin on kirjoitettu. Psalmi 23, Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elin aikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa, päivieni loppuun asti. Ei pakoiteta, mutta ei myöskään kukaan voi estää, minä saan asua. Aivan päivieni loppuun saakka. Muuten minä uskoisin, että Jumalan sanan sanamuodotkin ovat äärettömän tärkeitä. Ei ne ole sattuman synnyttäviä, vaan Pyhä Henki, kun Jumalan sana on kirjoitettu, on sanonut, että nyt on pantava aivan tällä tavalla. Se menee yli, jos se pannaan toisella tavalla, tai se menee ali, jos se pannaan toisella tavalla, se on pantava näin. Minä luin tätä psalmia jolleen eräänä päivänä, niin minä ajattelin, että varmasti kun David kirjoitti tätä psalmia, niin hän huudahti, Herra on minun paimeneni. Ei tätä oikein, kun siihen pääsee sisälle, niin ei sitä oikein huudahtamatta voi sanoakaan. Ei sitä voi sanoa, että juu Herra, tässä mun paimeneni on. Kyllä se, kun se tuntuu tuolla sydämessä, niin kyllä se panee huudahtamaan muitakin kuin viljasen alttia. Ja ajattelin mielessäni heti, että voi kuinka välttämätöntä se on, että voi henkilökohtaisesti sanoa, että hän on minun paimeneni. Sillä henkilökohtaisestihan me paimenemme valitsemme. Ei sitä voi laumassa vain valita. Minä kerran pidin kokousta täällä Suomessa ja kun lopettelin kokousta tuolla Pomarkun kirkonkylän liepeillä, niin kysyin, että kuka haluaa nyt antaa elämänsä Herralle? Kuka haluaa kokea pelastuksen? En tiedä, oliko kylän vanhin vai kuka se oli, joka nousi etupenkissä ylös ja sanoi, että no kaikkihan me haluamme. Minä sanoin, että mutta kun tämä pelastuksen portti on niin ahdas, että tästä on yksitellen käytävä sisälle. Ja sen tähden, niin minä nyt kysyn, että onko täällä joku, joka henkilökohtaisesti haluaa tämän ratkaisun tehdä. Sama mies nousi jälleen ylös ja sanoi, että no se on tarpeellista meille kaikille. Minä sanoin, että olen aivan samaa mieltä, mutta ratkaisu on tehtävä henkilökohtaisesti. Ja niin kävi sinä iltana niin, että minä en saanut niitä ihmisiä henkilökohtaiseen ratkaisuun, vaan tämä mies ajatteli, että on päästävä sisälle porukan mukana. Ja minä olin hyvin pettynyt. Se on sillä tavalla niin, että me valitsemme paimenemme. Täällä luin tässä juuri
Jesaja 26 ja 13. Jesaja huudahtaa siellä, kun oli sellainen tilanne, niitä Jumalan siunaukset oli menetetty ja oli jouduttu aivan kuin hako teille. Niin Jesaja huudahtaa siellä, että tämä sen tähden, että meitä ovat paimentaneet tai johtaneet toiset herrat. Ja tämä on aivan totta, että ihmisen elämästä näkee, kuka häntä paimentaa. Olisin taas niin radikaali, että minä sanoin, että ja tässä maailmassa ei yhtään ainutta ihmistä löydy, jota ei joku paimenna. Niin, kun sanotaan, minä olen itsenäinen. Joo, joskus näkee tuolla noin oikein, rupeaa todistelemaan esimerkiksi pikku humalassa olevalle miehelle, niin sanotaan jo, että minä olen itsenäinen ja viina paimentaa. Joskus tapaa hyviäkin ihmisiä ja he väittävät myöskin, että minä elän elämäni niin kuin minä haluan ja ahneus paimentaa. Siellä takana sitten tietysti on sieluvihollinen päineen sorkkineen. Mutta joka tapauksessa itsenäistä, sellaista joka sanoo, että minä elän elämäni niin kuin minä haluan, sellaista ei olekaan. No nyt tietysti on ilman muuta selvä, että kyllä sen ihmisen elämästä näkee, että kuka häntä paimentaa. Kyllä varmasti Daavidin elämässäkin näki silloin, kun Herra paimenti, niin kyllä oli iloa ja oli riemua eikä mitään puuttunut. Mutta silloin, kun Daavidin oma liha pääsi paimentamaan, niin kyllä siellä Daavidin elämässäkin tuli kuule. Pakkasen puolelle meni tilinpäätökset. Mutta kiitos Jumalalle, että kuitenkin meillä on mahdollisuus päivittäin sanoa, nyt minä haluan Herra, että sinä paimennat. Kun minä olin tässä murheeseeni vaipumassa ja semmoinen niin kuin masennus tuli, että aina tämä vain on tätä samaa lähtemistä ja työntekoa ja touhua. Ja minä niin kuin masennuin, niin siinä tuli aivan kuin tuollainen pieno kehostus, että nyt saat jälleen valita, annatko masennuksen paimentaa vai annatko Herran sanan paimentaa. Ja siinä minä sanoin, että ei, että masennus minun elämässäni on niin raskas paimentaja, että minä en jaksa elää, että Herra, istu sinä vaan valtaistuimelle. Ja siinäkin me tarvitsemme näiden päätösten teossakin Jumalan armoa. Ei niitäkään vain sillä tavalla suomalaisella sisulla tehdä, joskus ne tehdään hyvinkin pahasti pieleen siinä mielessä. Muuten ajattelin näinkin mielessäni, että no Kristushan on tämä ylipaimen. Ja jotkut on sitten sanoneet, että no me saarnamiehet olemme alipaimenia. Ja minusta ajattelin, että vähän meni niin kuin kun kuuntelin sitä, mä ajattelin, että pikkasen meni niin kuin ylikanttiin. Oi yläkanttiin, kun se on suomeksi. Mä ajattelin, että ei kai me seurakunnan vanhimmiston jäsenet ja seurakunnan paimenet, koko seurakunnan vanhimmistohan on seurakunnan paimenia ja jonkun veljen aina joidenkin veljen siinä sitten täytyy olla kokoaikaisesti johtamassa asioita, mutta koko seurakunnan vanhimmistohan on seurakunnan paimenia. Niin minä ajattelin, että kyllä kai me saarnamiehet ollaan vaan kellokkaita. Niin, ei kai me oikein Kristuksen rinnalle tässä nyt sitten päästä sillä tavalla, kun hän paimentaa tai Herran rinnalle. Mutta kyllä meitä ehkä kellokkaiksi voi sanoa. En tiedä, mitä mieltä tuo Urho-veli on. No siunaa aina nähdä Urho-velikin täällä mukana kokouksissa tuo veli, jonka kautta niin monet kerrat olen väkevät siunaukset saanut jopa tämänkin seurakunnan puitteissa. Ja ajattelin mielessäni näin, että kyllä se muuten sitten, jos Herra panee kellon kaulaan, niin kyllä se kai seurakuntakin sinne sitten näkee, että Herra sen pani, eikö niin? Onko se noin? Niin. Siinä on kato sellainen soiti, jos Viljasen Antti panee kellon kaulaan, että lähtekää nyt pojat perästä, että minulla on sellainen kello, joka kuuluu ja näkyy ja sointuu hienosti. Niin ei sinä hengelliset seurakuntalaiset ainakaan perään lähde sanoa, että jos on Viljasenanti ja siinä on niin väkevä lihan ääni, että ei sitä lähdetä seuraamaan. Mutta jos Herra antaa kellon kaulaa, niin koitetaan olla uskollisia sen kellon kilkuttelussa sitten. Joo. Ja minun kelloni on nyt tällainen sointi, ehkä joku sanoo, että liian rautainen sointi voi ollakin, mutta joka tapauksessa, jos saat tuntea sydämessä, että Herra sen sille Viljasenaltillekin on kaulaan pannut, niin kuuntele kilikutusta vaan. Ja voi olla niin, että joskus Jumalan armosta päästään oikein vihreille laitumillekin. Niin, sekin on mahdollista aina, kun Herra johdattelee. Se on muuten tärkeää aina, että ne kellokkaat menevät edellä, eikö niin? Meillä oli aina, kun päästettiin keväällä lammaslauma sinne laitumille, pikkupoikana, meillä oli paljon lampaita, niin aina isä valitsi sen saman kellokkaan vuodesta vuoteen. Ja kun se kävi jo niin vanhaksi, että ei enää oikein heikoilla jaloillaan, lampaillahan on tunnetusti heikot jalat, ei enää pystynyt menemään keulassa, niin sitten valittiin joku toinen. Mutta aina sellaiset, jotka omistaja itse, lauman omistaja näki, että tuolle voi kellon kilikutuksen tehtävän uskoa. Tällä tavalla ajattelin mielessäni, että Herra meitä auttakoon, että me voisimme olla myöskin kellokkaina edelläkävijöitä Jumalan armosta. Ja että vielä tässä kellossa olisi sellainen taivaallinen sointo, joka Herra on siihen pannut. Ja näinkin ajattelin mielessäni, että on se ihanaa muuten, että kaiken yläpuolella kuitenkin on ylipaimen. Että ei meidän tarvitse pelätä sitä, että tässä joku pääsee sitten tekemään ihan mitä haluaa. Kyllä kaiken yläpuolella on hyvä paimen ja ylipaimen, joka ei tee virheitä, ei tee erehdyksiä ja jolla on sitten aina valta ottaa meitä kutakin erikseen puhutteluun. Kiitos Jumalalle. Lampailla sanotaan, että on huono suuntavaisto. Kuulin Etelä-Amerikassa kerran, että on jopa mitattu, että ei jalatkaan ole saman mittaisia. Ja sen tähden kai suuntavaisto on niin heikko. En tiedä, onko asiassa perä. En ole koskaan sitä itse tarkistanut. Joskus kyllä ajattelen, että jonakin päivänä otan vielä metrimitan ja katson, että mistä se oikein johtuu, että on niin heikko suuntavaisto. Mutta kyllä meidänkin on, kuulkaa, myönnettävä, että kyllä meilläkin on heikko suuntavaisto. Me tarvitsemme jatkuvasti Jumalan pyhän hengen johtoa. Me tarvitsemme jatkuvasti Jumalan sanaa. Jotkut sanovat, että miten niitä kokouksia niin paljon pidetään. Kun sanotte, että jatkuvasti saadaan opetusta ja niin poispäin. Ja mitä, että joka sunnuntai opetusta, niin minä ajattelin, että kyllä se hyvä on, kun ei tuo suuntavaisto meillä niin äärettömän hyvä ole. Että annetaan opetusta ja Jumalan armoa se on, että ollaan tiellä edelleen. Mutta nimenomaan tulee hetkiä, jolloin meidän on vaikeata myöntyä Jumalan paimennettavaksi. Ja me varsinkin tulee sellaista varmuutta, että ajatellaan, että kun me ajattelemme Jumalan sanaa, mielellämme toivoisimme, että meitä olisi nyt johonkin muuhun verrattu kuin juuri tuollaiseen avuttomaan lampaaseen. Minäkin olen joskus ajatellut, että voi kun olisi verrattu nyt vaikka oikein sellaiseen kunnon juoksija hevoseen. Joo. Siinä olisi mallia Viljasen Altillekin, niin painettaisiin, että kura roiskuu. Ja vielä toisiakin pystyisi kantamaan ja vetämään vaikka suurempiakin kuormia. Mutta lampaaseen on Viljasen Alttiakin verrattu ja sinuakin. Ja se on myönnettävä, että kuulkaa, jos me emme elämämme vaikeissa hetkissä, niissä hetkissä, jolloin on valittava, keneen me annamme paimentaa itseämme, kun Jumalan sanan, pyhän hengen, tai Jumalan palvelijoiden, tai sitten oman lihamme, tai maailman hengen, tai minkä tahansa. Niin niissä hetkissä meidän on myönnettävä, me tarvitsemme Jumalan johdatusta. Lueskelin psalmia 73. Ja siellä hyvin paljon David puhuu siitä. Katsotaanpa muutamia ajatuksia tästä psalmista 73. Siitä alusta esti sanotaan näin Asafin virsi. Niin tämä on Asafin ajatuksia. Totisesti Jumala on hyvä Israelille niille, joilla on puhdas sydän. Ja sitten sanoo, mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua askeleen, ne olivat aivan liukahtaa. Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän. Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti. He ovat voimakkaat ja lihavat. Eivät he koe muiden kuolevaisten tuskia. Eikä heitä vaivata niin kuin muuta ihmisiä. Sen tähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku ja heidät verhoaa. Joka heidät verhoaa, heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuuttaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. Tällä tavalla tämä Asaf katseli jumalattomien elämää ja ajatteli, että kun minun pitää tähän Jumalan sanaan sitoutua. Minun pitää Jumalan ohjeiden mukaan elää. Niin eräänä päivänä hän katselee jumalattomia, että noillahan menee hienosti. Niillä ei ole minkään näköisiä sitoumuksia. Ne saa mielikuvitustensa antaa vapaana lentää. Tekevät mitä päähän pälkähtää. Ja näyttää ainakin ulkonaisesti, kun katsellaan, että niillähän hienosti menee. Ja sanoi, että hän oli vähän varoamaton siinä, eikä hän huomannutkaan, ei nähnyt asioita niiden oikeassa valossa, niin hän tuli jopa kateelliseksi. Kuka on vaarallinen tilanne, jos uskovainen kadehtii jumalatonta? Siellä ollaan aivan kuin tien risteyksessä. Siellä tarvitaan nopeasti hyvän paimenen ääntä. Siellä tarvitaan asioiden perusteellista selvittelyä. Siellä tarvitaan uudelleen tätä huutoa, Daavidin huutoa, mutta Herra on minun paimeneni. Nämä on joskus oikein tehnyt pitkän listan siitä, minkä tähden minun ei tarvitse jumalatonta kadehtia. Ei millään alueilla. Joskus ehkä vielä pidän raamattutunnin siitä, jos tämä loma jatkuu. Minun ei tarvitse jumalatonta karehtia, kyllä kuule niin hyvin on pullat uudissa. Totisesti kun Herraa palvellaan. Tällä Asafilla tuli tällainen hetki, että hän yhtäkkiä hänen katseensa Herrasta, hänen paimenestaan jollakin tavalla joutui sivuun. Ja hän katseli jumalattomia. Niillähän menee hienosti. Ne saavat kaikki mielitekonsa läpi ja eikä niiden elämään puutu Herra ollenkaan ja sano, että kuule, tästä voi olla ikävät seuraukset, äläpä nyt näin tee. Mutta sitten kun aika kului ja kiitos Herralle, että aika ei pysähdy. Jae 16 sanoi, minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen, mutta se oli minulle ylen vaikeata. Kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva. Niin. Hän mietti ja mietti. Oli aivan kuin sellaisessa ratkaisulaaksossa. Ei päässyt tämäkään lammas ilman ylipaimenen apua selville asioista. Ei päässyt. Vaikka kuinka öitään valvoi. Ja vaikka kuinka funtsasi, vaikka koikka koetti muistella vielä lukemansa Jumalan sanaa, vaikka kuinka koetti muistella niitä ihania hetkiä, joita oli ylipaimenen kanssa viettänyt, vaikka kuinka vetosi vanhoihin kokemuksiinsa, ei päässyt. Mutta sitten Herra otti ja pyhä henki päätti, Asaf, viedäänpä sinut nyt sisälle tähän Jumalan salaisuuteen. Ja kun Herra vie sisälle, niin näkymät muuttuu. Voi kun ne muuttuu. Valtavasti. Me voimme murheellisina katsella jotakin Jumalan sanan kohtaa ulkopuolisena. Että oi kuinka ihana Jumalan sanan kohtaa, mutta se ei kuulu minulle. Ja sieluvihollinen sanoi, eikä kuulukaan. Katsopas vähän omaan poveesi, ei se sinulle kuulu. Katsopas epäonnistunutta vaellusta, ei se sinulle kuulu. Mutta se Herra ottaa, kun me häneltä pyydämme apua, ja hän vie sisälle, ja sisältä päin kokonaan asiat muuttuu. Ne muuttuu täydellisesti. Joku sanoi minulle, tässä kun oli oikein kova pakkaset, että sinä tarvitset olla sellainen tunneihminen. Mä sanoin, että etkö sinä ole sitten tunneihminen. Sä oot, ei hän tunteisiin luota. Mä oot, että meppäs tuonne 30 asteen pakkaseen, eikö yhtään tunnu. Ja kyllä minä olen sitä mieltä, että hyvä se on, että tuntuukin. Ja kyllä Herran läheisyyskin tuntuu. Mutta kyllä tuntuu sekin, kun ollaan kaukana hänestä. Eikö tunnukin? Siellä menee pakkasen puolelle. Ja sen tähden, kyllä minä sen verran tunneihminen olen, että minä tykkään siitä, että Herra paimentaja on lähellä. Mutta en minä tykkää tällaisista hämäristä, epämääräistä hetkistä. Ei näyttänyt tämäkään veljemme tykkäävän. Sitten hän sanoo näin. Jae 21. Nyt alkaa kirkastumaan ja Kristuksen luona aina kirkastuu. Siellä ei synkkene, vaan kirkastuu. Kun minun sydämeni katkeroitu ja minun munaskuihini pisti. Silloin minä olin järjetön, enkä mitään älyn nyt ajattele, niin pitkälle hän meni. Olin sinun edessäsi kuin nauta. Oletko nähnyt koskaan lehmää, kun se oikein tyhmästi katsoo? suomalainen sanoo, että katso kun lehmä uutta porttia. Silmät seisoo päässä ja mene sille sitten jotakin puhumaan, ei mitään ymmärrä, katsoo vaan horisonttia. Meilläkin oli sellaisia elukoita siellä kotona, minä muistan isän kanssa, kun ei millään saatu menemään eteenpäin. Niin isä sanoi, että kuule, tämä onkin sellainen tyyppi, että tälle ei järkipuhe auta. Ja isä oli keksinyt semmoisen konstin sitten keväällä, kun niitä navetasta otettiin ja piti saada sinne laitumelle menemään, niin isä sanoi, että tämä ei kulje yhtään eteenpäin, mutta tämä kulkee taaksepäin. Joo. Ja sitten se pelottelemalla niin sai sen menemään sinne laitumelle, missä vihreät keväiset ihanat niityt odottivat, niin se sai menemään takaperiin. Niin. Tämä sanoo, tämä Asaf, että hän oli ihan tyhmä niin kuin semmoinen nauta. Arvoisat seurakuntalaiset, minäkin olen ollut sellainen. Ja sitten kun minä oikein ajattelin, että voi, että kuinka tyhmä Viljasen Altti taas oli. Oli tyytymäinen Herransa, joka oli hänet lunastanut. Ja missä Viljasen Altti tänään oli, siellä ei Herra olisi verellänsä ostanut ja lähtenyt paimentamaan. Ja kun siellä Jumalan pyhä henki vie jälleen näihin salaisuuksiin sisälle, niin siellä kuka ensimmäinen huutaa Herran anteeksi, minä olen tyhmä niin kuin nauta. Raamattu käyttää aika voimakkaita sanontoja ja kiitos Herralle, että tänne ei kukaan päässyt näitä retuseeraamaan. Munkin raamattutunnistani oli kaikki kärkevämmät kohdat retuseerattu siellä ristivoitossa. Mä ajattelin mielessäni, että tämä on hyvä, että tämä on kirjoitettu juuri niin kuin Asaf sen sanoi. Nykyaikana oikein hieno retuseeraaja, kun olisi tänne päässyt, niin tämä nautasana ei ollenkaan sovi. Pyhä henki sanoo, että pannaan se, että ne käsittää, ne uskovaiset, että ne voi olla niin tyhmässä hetkessä joskus, että ne tarvitsee väkevää Jumalan pyhän hengen apua, että ne jälleen saavat oikean suunnan. Ja sitten alkoi selkenemään. Hän tunnusti, varmasti hän sanoi oikein Herralle, että minä olen niin kuin nauta, Herra armahda. Silloin minä olin järjetyn, enkä mitään älynyt. Olin sinun edessäsi kuin nauta. Kuitenkin minä pysyin alati sinun tykönäsi. Sinä pidit minua kiinni oikeasta kädestäni. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minun viimein kunniaan, ei häpeään. Ketä muuta minulla on taivaassa kuin sinä? Olet minun kanssani. En minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Sillä katso, jotka sinusta erjevät, ne hukkuvat. Sinä tuhat kaikki, jotka haudeudessa sinusta luopuvat. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi. Oli niin pimeä hetki, että tämä veli ajatteli niin, että nyt on Herrakin hyljännyt. Mutta kun selkesi niin, tähän sanoi, mutta ainahan sinä Herra olit minun kanssani. Etkä kaukana pilvien takana, vaan kädestä pidit kiinni. Kun tämä salmi jatkuu ja siellä sanotaan, että virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Viheriöille niityille ja virvoittavien vetten tykö. Ajattelin mielessäni tällä tavalla, kun heti sanotaan, että vaikka minä kuljen pimeässä laaksossa, niin en minä pelkää mitään pahaa, sillä sinun vitsasi ja sauvasi johdattavat minua. Niin on aivan varmaa, että monta kertaa me kysymme, että minkä tähden Herra tällainen pimeä laakso, jos sinä paimennat. Kyllä sinä olet kysynyt ja kyllä minäkin olen kysynyt. Jos nyt kaikki valtias Jumala tuntee tulevaisuuden, tietää tien aivan alusta loppuun saakka, siitä lähtien kun mä annoin elämäni Herralle, hän tietää siitä siihen saakka kun me käymme pärlyporteista perille, kaiken hän tietää joka ainoan vaiheen. Me kysymme, minkä tähden tällainen pimeä laakso? En minä voi siihen tyhjentävästi vastata. Perillä se selvenee. Ja selvenee kuule niin kirkkaaksi, aivan varmasti, että me kiitämme oikein Herraa kädestä ja sanotaan, että kiitos siitä pimeästä laaksosta. Silloin en nähnyt minkä tähden, mutta nyt näen. Ajattelin näinkin, että varmasti monta kertaa niille virvoittaville lähteille ja niille ihanille vihreille niityille tie kulkee juuri Kyynelaakson kautta. Ja kun ollaan Kyynelaaksossa, siellä laaksossa ei paljon nähdä. Laaksossa kyyneleet, Kyynelaaksossa sumentavat meidän silmämme. Tuntuu joskus, että sumentaa meidän sielummekin ja me emme näe. Ja Kyynelaaksossa ei mikään muu meitä auta kuin se, että me luotamme, että Herra näkee ja Herra sittenkin oikein paimentaa. Myös tuli mieleeni, että ajatelkaapa, jos jokainen uskova sitä mukaan, kun uskoon tulee, hänet käärittäisiin pumpuliin ja sen jälkeen ei minkään näköistä vaikeutta enää. Kyllä tämä Jumalalle mahdollista olisi. Niin tämäkin sali olisi täynnä henkilöitä, jotka palvelevat vain Herraa siitä syystä, että kaikki tämä sosiaalinen ja muu etu on niin paljon parempi kuin maailmassa, että sen tähden kannattaa palvella. Minä sanon, että onkin, mutta vaikka on taisteluita, niin siitäkin huolimatta on Herraa parempi seurata. Mutta meidän Herran seuraamisemme lopullinen syy ei ole siinä, mitä me tästä saamme tässä ajassa, vaan siinä, että hän on meitä rakastanut ja me rakastamme häntä. Ja me seuraamme häntä Kyynelaaksossakin. Minä olen ollut ihmisten kanssa, joiden minä olen nähnyt Kyynelaaksosta lähtevän oikeaan suuntaan. Olen ollut sellaistenkin kanssa, jotka ovat lähteneet väärään suuntaan. Mutta ne vähän sisarin siellä Urukuaissa. Hänellä oli hänen Kyynelaaksonsa. Hänen koettelumuksensa ylittivät hänen voimansa. Minulle tuli tehtäväksi toisen neuvoantava veljen kanssa. Minä keskustelin hänen kanssaan. Siellä sisämaassa hän asui. Hän oli tuollainen seurakunnan oikein majanantaja. Oikein iloinen, ihana sisar. Ei tarvinnut kun katsoa häntä kasvoihin, kun näki jo, että siinä on sellainen ihminen, jota Herra paimentaa, jolta ei mitään puutu. Kun sanotaan, että ei mitään puutu, niin ei se tarvitse sitä, tahdot sanoa sitä, että meillä on varastossa kaikki, mitä mahdollisesti mielemme tekee. Mutta se tarkoittaa sitä, että isällä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Suomalaiset ovat sellaisia hamstereita ja varastoja, on kaiken näköistä oravan varastoa, paikat täynnä. Tavaraa, jota ei koskaan edes tarvita loppujen lopuksi. On toista kerätä kamaa vaikka minkä verran ja aina ajattelee, että vielä sitäkin tarvittaisiin. Ei siitä ole kysymys, vaan siitä, että isällä on ja tarpeen mukaan tulee. Ja sen tähden ei varastot täällä alhaalla sitten ahdista. On paljon helpompi olo. Niin, ei mennyt perille, mutta ehkä joskus menee. Ja niin sitten keskustelin tämän sisaren kanssa, tämän toisen neuvoantavan veljen kanssa siellä. Ja hän sanoi näin, että minua on väärin kohdeltu. Tässä olen Herraa koittanut palvella ja minua on väärin kohdeltu. Ja täytyy myöntää, että häntä oli väärin kohdeltu. Ja minä sanoin, että en minä tullut puolustamaan niitä, jotka sinua väärin kohtelivat. Mutta minä sanoin vain hänelle ja me itkimme kumpikin. Se oli tämän toisen neuvoantoa veljen oikein hengellinen tyttö tämä, jonka hän oli saanut johdatella pelastukseen. Me itkimme kumpikin ja sanoi, että sinun elämässäsi on nyt sellainen hetki, jolloin sinä voit lähteä väärään suuntaan. Me sanoimme, että sinä tarvitset Kristusta. Sinä tarvitset myöskin paikallista seurakuntaa. Sinä tarvitset veliä ja sisaria, jotka rukoilevat ja taistelevat hänen kanssaan. Hän sanoi, kyllä minä tulen toimeen. Minä tulin ennenkin toimeen, kun minä tulin uskoon. Kyllä minä tulen toimeen. Osaahan minä itsekin Raamattua lukea ja minä tunnen ja minä osaan Pyhän Hengen kasteen ja kyllä minä tiedän asiat. En muista kuinka monta tuntia siellä olimme. Ei hänellä ollut mitään henkilökohtaisesti meitä vastaan. Mutta kun lähdimme sieltä, nousin autoon niin tuo veljen kanssa, niin minä sanoin, että minulla on sellainen tuska, että tuo sisar lähtee väärään suuntaan. Tuo toinen veli sanoi, että niin minäkin. Siitä on kulunut yli 20 vuotta, hän pysyi päätöksessään, minä en tarvitse Herraa. Minä kyllä selviän. Ei hän tätä sanontaa käyttynyt, hän sanoi, että minä en tarvitse veljeä sisäriä, minä en tarvitse seurakuntaa, näin hän sanoi. Minä vain ajattelin, että sillä tavalla sinä jäät yksinäsi niiden omien kykyjesi varaan. On yli 20 vuotta siitä kulunut. Tuo ennen niin ihana sisar on tänä päivänä täydellisesti rappioalkoholisti. Hänen lapsensa on tulleet uskoon, silloin eivät vielä olleet uskossa. Eikä hänen esirukoustensa ansiosta nuo lapset ovat tulleet uskoon. Hänen vanhin tyttärensä tuli minun tyköni vähän ennen lähtöä, niin hän sanoi näin. Alttiveli, rukoilkaa äitini puolesta. Jälleen kun lähdin tänne kokouksiin, hän oli tolkuttomasti humalassa. Isäkään ei enää jaksa hänen kanssaan, isä palaisi elämän tielle. Mutta hänkään ei enää jaksa äidin kanssa. Äiti muistelee vaan noita katkeria hetkiä elämästänsä. Jos joskus muistelee niitä ihania hetkiä, kun hän oli Herran paimennettavana. Minä kävin heillä kotona vierailemassa. Vielä ei tänä päivänä tuo ennen niin ihana Herran paimennuksessa ollut sisar ole palannut takaisin. Muistan häntä rukouksin, mutta samalla kun katselin tätä psalmia 23, minä sanoin, Herra, minulla ei ole varaa lähteä harhailemaan, ei pimeimmässäkään laaksossa yksinäni. Eikö niin ole, että juuri paimenen pätevyys pimeinä hetkinä kaikista valtavimmin näkyy, selvemmin näkyy. Meillä on sellaisia hetkiä, että me voimme sanoa, että kyllä tässä nyt pärjätään. Mutta pimeimpinä hetkinä. Tämän erään veljen, jolla oli työpaikallaan äärettömän vaikeata. Hän sanoi erään aamuna, minä en enää jaksa, minä palaan entiseen elämääni, kun minun uskoni takia niin paljon minua pilkataan ja vainotaan työpaikalla. Se on mennyt aivan jotenlaiseen fyysiseksi, aggressiiviseksi asennoitumiseksi. Minä en jaksa. Hän kertoi, että enää aamuna hän päätti, että nyt hän sanoo Herralle hyvästit. Ja siellä sitten, kun oli tämä hänen elämänsä pimeä hetki, niin Herra sanoi, että missä minä olen sinut pettänyt, että sinä voit sanoa minulle hyvästit, jos sinä haluat, ja ruveta elämään elämäänsi niin kuin elit ennen kuin me tunsimme toisemme. Mutta syy, minkä tähden minut jätät, olenko minä sinut jossakin pettänyt? Ja tuo veli sanoi todistuksessaan itkien, että sillä hetkellä minä sanoin, Herra, minä palaan sinun tykäsi. Minä en toisia paimenia sittenkään hyväksy, sillä sinä et ole missään vaiheessa minua pettänyt. Se oli todistus, joka särki meidän sydämemme, me itkimme. Siinä oli sielu, joka ahdistuksen hetkellä kaiken sumun läpi oli sittenkin Jumalan pyhän henken avulla nähnyt jälleen ylipaimenen, joka ei ole koskaan, vielä koskaan, eikä ketään lampaistansa pettänyt eikä johtanut harhaan. Minun pitää käydä lopettelemaan. Minusta tuntuu joskus siltä, että jos ei noita pimeitä laaksoja olisi ollut, niin en minäkään sitäkään vähää, mitä olen Herraani oppinut tuntemaan, niin en häntä tuntisi. Etkä sinäkään. Siellä niissä pimeissä hetkissä, kun on kaiken suuntavaistonsa jo menettänyt, yhtäkkiä tuntee, niin kuin tuossa sanoi Asaf, Herran käden kosketuksen. Ja hän sanoo, Altti, tässä minä olen. Kun me aloitimme uutta työtä, me koimme erittäin väkevää perkeleen painostusta, olen siitä joskus maininnut. Ja minä noina yön hetkinä, minä kulin huoneesta toiseen, aina vain etsin viikkotolkulla yksinäistä paikkaa, mihin pääsisin rukoilemaan. Ei kukaan sano, että nyt on rukoiltava, nyt on taisteltava. Minulla oli sisäinen pakko. Minä muistan, kun minä ajattelin, kun piti puhelimeenkin vastata, että kumpa tämä loppuisi, että pääsin jälleen yksinäisyyteen. Hain yksinäisiä huoneita vain sen tähden, että saisin tuntea, koska se oli ainut paikka, missä tunsin, että Herra kosketti. Ja mikään vähempi ei kelvannut, mikään vähempi ei riittänyt.
Ei mikään vähempi. Uskovaiset kyllä sanovat, kyllä se siitä taas kirkastuu. Kyllä se selkenee. Mutta ei mikään korvaa sitä, kun saa sanoa, että hän on minun paimeneni. Minun paimeneni henkilökohtaisesti. Se tuntuu ja se näkyy. Pimeässä laaksossa. Ja sitten sanotaan täällä näin ihanasti, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkää mitään pahaa, koska sinun vitsasi ja sauvasi minua johdattavat. Joskus me olemme vähän niin kuin pahoillamme siitä, että Herra joutuu meitä kurittamaan. Minä sanoin joskus uskoville urukoissa, että kummankaan te valitsisitte, että isä ajaisi heti pois, kun olette tottelemattomia, tai sanoisi, että pannaanpa asia järjestykseen. Ja kutsuisi oikein kunnolla Koivuniemen Herran sinne, ja niin asia pantaisiin järjestykseen, itkettäisiin vähän isän kanssa yhdessä, ja asiat sovittaisiin, ja yhteys sen kun vain paranisi. Joku uskova sanoi, että niin en minä ainakaan siitä ulosheittosysteemistä tykkää. Tiedätte, että kipukin voi olla siunaus. Minä luin kerran spitaalisista ja sanottiin, että mistä spitaali muodostuu, niin sanon, että siitä syystä, että menetetään tunto. Eikä enää huomatakaan, että siellä on joku tikku jalassa. Ja sitten kun minä seuraavalla kello on kipu, niin minä sanon, että kiitos Herra, että nyt särkee, että minä tiedän, että mistä päin särkee, niin sinne päin on myöskin apua nyt nopeasti saatava. Ei se hyvä ole, kun jatkuvasti särkee. Mutta että hyvä on, että niin kauan särkee, kunnes apu tulee, eikö niin? Ja jos joskus meitä särkee, kun Herra meitä sanallansa duhtelee, niin se on vain sen tähden, että me tietäisimme, että tämä asia on pantava kuntoon. Kiitos Jumalalle. On muuten ihanaa, kun tämä Jumalan johdatus näkyy juuri tällaisessa, niin kuin sanotaan, kuolemanvarjon laaksossa. On yli 20 vuotta siitä, olin silloinkin lomalla täällä Suomessa. Muistaakseni täällä oli Lahden Heikki paimenena siihen aikaan. Ja oli kesälomien aika ja minä jäin tänne sitten muutamaksi päiväksi seurakunnan kanssa. Ja jännittikin kovasti, niin kuin jatkuvastikin jännittää, vaikka ei noita veljiä ja sisaria pitäisi jännittää. Ja sitten eräänä päivänä, kun luen sitä työlistaa, niin mitä Heikki oli minulle tehnyt ennen lomallensa lähtöä, niin hän sanoi, että ja ehtoolliskokouksen jälkeen menet vierailemaan sellaiseen ja sellaiseen kotiin viemään ehtoollista sisarelle, joka on kuolemaisillaan. Tuolla jossakin Raision suunnassa vielä sieltä eteenpäin, en tiedä enää kylän nimeä. Ja kun olin päiväkokoussaarnani lopettanut, niin sitten ajattelin, että ja vielä kokousten välillä tällainen, että mitä saarnaan illalla, kun evankelioimiskokouksessa pitäisi olla iloinen, vapautunut, onnellinen tunne. Ja minä joudun kokousten välillä käymään sitten tuollaisen kuolevan sisaren tykönä. 2 viikkoa lääkärit olivat korkeintaan antaneet elinaikaa. Mitä minulla vähän siinä aikaa oli, niin sitten luin Jumalan sanaa ja valitsin kaikki ne rohkaisevimmat kohdat. Mä ajattelin, että sisar on nyt sellaisessa laaksossa, että hän tarvitsee tällaista rohkaisun sanaa ja tällaista rohkaisun sanaa. Ajattelin pitää siellä oikein niin kuin Raamattu tunnin ennen kuin me sitten nautimme ehtoollista tämän sisaren kanssa. Ajelen sinne sitten ja minä sanoin, että tulin tuomaan ehtoollista ja että veljet ovat kesälomalla ja selitän asiani ja tuo sisar katsoo minua silmiin ja sanoo, että voi rakas veljeni, kun tietäisit, minkälaisella kirkastusvuorella minä olen tänään ollut. Ja hän piti minulle 10 minuutin raamattu tunnin siitä, mitä on kuoleman varjon laaksossa pitää Herran kädestä kiinni ja kulkea ristiin ja ristin vereen turvaten turvallisesti päämäärää kohti. Minä ajattelin mielessäni, kun sieltä lähdin sitten pois, niin mä ajattelin, kyllä Viljasen altilla on vielä paljon opittavaa, kun tämä minunkin onneni on monta kertaa niin 1000 eri asiasta kiinni. Mutta todellinen onni loppujen lopuksi, se on vain Herrasta kiinni.
Ja sen tähden tämä Asafin salmi päättyykin ihanasti, kun hän sanoi, että minun onneni on olla Herraa lähellä. Voitko muuten sanoa sen sydämestäsi tänä päivänä? Tulit ehkä kokouksia ja ajattelin, että jos minä saisin tämän asian järjestykseen, niin minäkin olisin onnellinen ihminen. Antaudutaanpa Herralle tänä päivänä ja katsotaan, mitkä on seuraukset. Onko tosi onni sitten seuraus vai eikö? Ja vielä eräs asia. Sinä valmistat pöydän vihollisteni silmien edessä. Voi kuulkaa, kuinka monta kertaa me pyydämme Jumalaa, että muuta nämä tilanteet, muuta nämä olosuhteet, kun tämä on. Minä olen aivan kuin kuivassa erämaassa. Erämaassahan taistellaan, siellä ei paljon siunauksia ole. Vuorillahan siunaukset saadaan. Mutta erämaidenkin läpi on käytävä monta kertaa, että vuorille päästään. Vuoret on usein muuten erämaiden ympäröimiä, ainakin laaksojen ympäröimiä. Eihän ne muuten vuoria olisikaan, eikö niin? Ja sitten sanotaan, että Herra valmistaa pöydän sinne. Eikö sinullakin ole elämässäsi ollut sellaisia tilanteita, joissa sanot, ja tätä ei kukaan nyt korjaa. Tämä on nyt sellainen tilanne, että tässä ei siunauksia pääse vuotamaan, ei tippaakaan. Näissä oloissa ei pöytää kukaan pysty kattamaan. Ja minäkin olen Herralle sanonut, että niin ellei olosuhteet muutu, niin ei minä, en minä ainakaan kyllikseni hengellistä ruokaa, ravintoa ja siunausta saa. Niiden on muututtava. Olosuhteiden, en puhu minun muuttumisesta, vaan olosuhteiden muuttumisesta. Tähän minä kuolen ja näännyn, ellei olosuhteet muutu. Mutta tässä sanotaan, että vihollisten edessä. Miten hän sen sitten kattaa ja mitä hän siihen pöytään panee? Se on aivan Herran huoli. Ei meidän tarvitse kukaan, kun Herra paimentaa, niin niitä Herran huolia kantaa. Kyllä siinä näytyy vahvempikin sisar ja veli, kun Herran huolia kantaa. Ja kun hän kattaa sen pöydän, niin voi kuinka ihana pöytä. Siinä on kaikkea sitä. Ei mitään puutu, kuule ihan jälkiruuat ja kaikki tulee mukaan. Mitä sinä olet ikänä mielikuvituksissa ajatellut. Ja sitten sanoo, että no nyt minä käsitän. Tällaista on, kun Herra paimentaa. Toiset katselevat ja ajattelevat, kuinka noissa oloissa voi noin olla kiitollinen ja onnellinen. Vihollisetkin sieltä ihmettelevät ja katselevat vaikka aidan ravoista ja sanovat, että mikähän sille nyt meni. Herra katto pöydän. Ja eikä se pöytä ollut vain sellainen pikavisiitti, vaan sanotaan, että tätä jatkuu meidän elämämme loppuun saakka. Herra siunatkoon väkevästi tämän meidän ehtoollishetkemme. Sillä tavalla, että me saamme tuntea, hän pitää kädestä kiinni ja perille pääsy on aivan varmaa, vaikka olisi pimeitä laaksojakin. Amen.